Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet po odvzemu sredstev izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračuna. NSi opozarja na vladno politiko lomastenja po institucijah pravne države.
Vinko Gorenak, sklep sodišča je preveliko breme na imenu generalnega direktorja policije, da bi ta lahko normalno opravljal svoje dolžnosti.
Dr. Matevž Tomšič, novinar je dolžan ščititi svoje vire, da lahko ohrani verodostojnost. To mora upoštevati tudi država in njene ustanove.
Upokojenci zaradi neizplačila božičnic pripravljajo protest, ki bo ohromil promet v večjih mestih.
Ustavni sodnik Marko Šorli, kaj naj pretehta, največja korist otroka ali želja imeti otroka?
NATO poveljnik, zahodna podjetja naj se pripravijo na vojni scenarij.
Vreme pa povdne se bo pooblačilo, dež bo po noči zajel vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Prvič v zgodovini Republike Slovenije se dogaja, da se tako lomasti po institucijah pravne države. So ob vladnem oduzemu proračunskih sredstev Računskemu sodišču in Državnemu svetu sporočili v NSi. Medtem so državni svetniki že izglasovali veto na zakon o izvrševanju proračuna za leto 2025, v katerem so koalicijski poslanci državnemu svetu kljub dogovoru z vlado oduzeli približno 485 tisoč evrov sredstev. Petra Stopar.
Predlagani proračun za naslednje leto je za državni svet sprva predvidel dobre 3,8 milijona evrov sredstev, kar bi pomenilo zvišanje v primerjavi z oceno realizacije za letos. A so poslanci koalicije sklenili, da se del sredstev za državni svet, pa tudi za računsko sodišče, preusmeri v reševanje prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana. Predsednik državnega sveta in prvopodpisani pod pobudo za veto Marko Lotrič opozarja, da vsakokratni oduzemi proračunskih sredstev krnijo program, ki si ga je državni svet zastavil.
Pri navedenem načinu delovanja je jasno viden vpliv vlade, ki je prek poslancev koalicije našla obvod znani odločbi o finančni avtonomiji neodvisnih ustavnih organov iz leta 2020 in ohranila popoln monopol nad proračunskimi dokumenti.
Način, na kakršnega je postopal državni zbor, po njegovem prepričanju predstavlja tudi kršitev ustavnega načela sodelovanja med neodvisnimi ustavnimi organi, saj se v koaliciji o dopolnilu niso uskladili z državnim svetom. Če bo državni zbor znova potrdil zakon, bo državni svet vložil zahtevo za oceno ustavnosti. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Saša Jazbec je sicer navedla, da je državni svet do zdaj kljub planskemu krčenju porabil le 77,5% razpoložljivih sredstev, ob tem pa je limit zanj za naslednje leto postavljen za 12% višje kot letos, vlada pa ima še vedno možnost prerazporejati sredstva. A iz vrst državnih svetnikov so se zvrstile kritike. Monika Ažman je dejala, da so poslanci s preusmeritvijo sredstev na Onkološki inštitut pritisnili na vest svetnikov, čeprav sama ne oporeka potrebam inštituta.
In najmanj, kar bi človek z tega mesta in z te dvorane pričakoval, je to, da bi se v enakem deležu sredstev odpovedali tudi poslanci. In tudi z njihovega deleža namesto 2-milijonskega pribitka prispevali del sredstev za Onkološki inštitut.
Po mnenju predlagateljev veta bi lahko državni zbor potrebna sredstva za inštitut našel na mnogoterih drugih postavkah, s katerimi se financirajo programi, katerih izvajanje ni ključnega pomena za delovanje države. Še ostrejši je bil Leopold Pogačar.
Parlament sestavlja državni svet in državni zbor in zdaj si državni zbor vzame pravico in obide ustavna določila in nam oduzame sredstva. Pa še to, sej, ne gre se za to, da bi mi bogateli, gre se za enostavno ustvarjanje pogojev dela.
V NSi so vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, saj opozarjajo, da je vlada z enostranskim oduzemom sredstev Računskemu sodišču in Državnemu svetu grobo posegla v delovanje teh neodvisnih državnih ustanov. Računsko sodišče je bilo po besedah poslanca Jerneja Vrtovca kdaj v svojih revizijah do vseh vlad tudi kritično, kadar je ocenilo,
da je bil davkoplačevalski denar porabljen nesorazmerno ali pa da bodi ga treba porabljen davkoplačevalski denar. In kot tako institucijo jo moramo spoštovati vsi, levi in desni politiki, vlada in opozicija, ne glede na to, kdo je na vladi.
A ker je bilo sodišče kritično do te vlade, na primer v primeru nakupa stavbe na Litijski, 13 tisoč računalnikov ali izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič, ga vlada onemogoča na način, da mu oduzame sredstva in to kljub rekordnemu proračunu, je dodal Vrtovec.
Jaz si ne želim živeti v državi, kjer se institucije pravne države tako uničujejo, kot se uničujejo pod vlado dr. Roberta Goloba.
Je še dejal poslanec NSI.
Na celjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje v zadevi Trenta, v kateri sodijo prvaku stranke SDS Janezu Janši ter nekdanjima direktorjema Eurograden in Imosa Klemnu Gantnerju in Branku Kastelicu. Pred sodiščem so Janšo pričakali številni podporniki. Sojenju je sledil shod, ki se je začel ob 14. uri. Janša je pred več tisoč zbranimi v nagovoru dejal.
Smo na točki, ko se je ta piramida krivic enostavno podrla. Ne bo šlo tako več naprej. Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti. Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države. Ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno oblasti, tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije. In karkoli se naredi, potem nekje pade. In ki skrbi za to, da zakoni ne veljajo za vse enako. Zakoni so za vas, za njih pa ne veljajo. Ko mi tukaj mirno zborujemo, mogoče bilo že piše kakšne listke kje. Če ne drugače za to, ko ste avtomobil kje parkirali. Zdaj, ko so oni razbijali po Ljubljani, ko so nezakonito zaprli obvoznice, ko so širili virus COVID-a in smrti po Ljubljani, so jim vrnili prekrškovne kazni.
Janša je dejal še, da niso vsi sodniki slabi. Med njimi je omenil sodnika Zvezdana Radoniča.
Ta si je upal oprosti človeka, za katerega krivdo ni našel dokazov, čeprav so ga mediji preži obsodili. In čeprav so ga neki drugi v tem sistemu razglasili za krivega vnaprej. On je pa sodil pošteno, gospoda Noviča je oprostil, in zdaj je sam žrtev. Na tem istem sodišču ga sodijo zaradi obrekovanja, ne vem česa. Vrgli so ga z sodišča seveda, ne, kljub temu, da je napol invalid. Maltretirali ga posod. Mislim, da je pred kratkim bil sprožen še en sodni postopek proti njemu. Zakaj? Zato, da je to grožnja drugim. Poglejte, če ne boste sodili tako, kot mi rečemo, se vam bo zgodilo, kot se je vašemu kolegu Radoniču.
Danes sta bila zaslišana nekdani komercialni direktor Imosa Mitja Majnik in stečajna upraviteljica tega podjetja Branka Remškar. Majnik se ni spomnil svojih domnevnih besed, da naj bi Imos rad delal usluge tako levim kot desnim, kar je na glavni obravnavi septembra izpovedala nekdanja prva nadzornica te družbe Danica Vrtačnik. Stečajna upraviteljica je povedala, da so večino nepremičnin Imosa že prodali. Na vprašanje odvetnika, ali le po ocenjenih vrednostih ali vendarle tudi po višjih, pa je dejala, da je to bilo zelo različno.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na odprtju knjižnega sejma Šventnerjevo nagrado podelili Janezu Mišu.
Združeni narodi opozarjajo na težke razmere v Gazi pred prihajajočo zimo.
Šport, slovenski košarkarji v Kopru tesno ugnali Portugalce in se uvrstili na evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Zaradi prometne nesreče je cesta Volče Tolmin v Tolminu zaprta. Še nekaj ovir na cestah beležimo in sicer promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje pri malem ločniku zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila promet oviran med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti trenutno na slovenskih cestah ni, vseeno previdno pot.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob zaostritvah vojne v Ukrajini se, ne le vojaško, odziva tudi Severnoatlantsko zavezništvo. Visoki vojaški poveljnik NATO, Rob Bauer, je tako večja podjetja na Zahodu pozval, naj svojo proizvodnjo in dobavne verige prilagodijo vojnemu scenariju, da bodo odporna na grožnje, predvsem iz Rusije in Kitajske. Več Marcel Krek.
Bauer je opozoril, da so velika podjetja na Zahodu pretirano odvisna od Rusije in Kitajske ter posledično dovzetna na izsiljevanje teh dveh držav, ki odkrito nasprotujeta zahodnim državam in zavezništvu NATO. Vojske morda zmagujejo na bojiščih, a ekonomija dobiva vojno. Je na dogodku mislišča European Policy Center opozoril Bauer in poudaril, da odvračalna drža tako presega zgolj vojaške zmogljivosti, saj se v vojni uporabijo vsa razpoložljiva sredstva. Ob tem je ponudil konkreten primer evropske energetske navezave na Rusijo.
We thought we had a deal with Gazprom, but we actually had a deal with Mr. Putin.
Mislili smo, da smo se dogovorili z Gazpromom, a dejansko smo se dogovorili s Putinom.
And the same goes for Chinese-owned infrastructure and goods.
Enako velja tudi za infrastrukturo in blago v kitajski lasti. Pravzaprav imamo dogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Pri tem je pokazal na odvisnost Zahoda pri dobavi redkih kovin iz Kitajske, kjer jih izkopljajo kar 60%, 90% pa jih tam predelajo. Spomnil je še, da prav iz Kitajske prihajajo tudi številne kemične sestavine za različna zdravila. Naivni smo, če mislimo, da kitajska oblast te moči ne bo nikoli uporabila. Poslovni voditelji v Evropi in Ameriki se morajo zavedati, da imajo poslovne odločitve, ki jih sprejemajo, strateške posledice za varnost njihovih držav. Je bil jasen Bauer. Medtem pa je Nemčija začela sestavljati seznam zaklonišč, podzemnih parkirišč in postaj podzemne železnice, kamor bi se državljani lahko zatekli, če bi prišlo do najhujšega. Berlin je ob tem napovedal gradnjo dodatnih zatočišč in obnovo starih, se ne bi bila od približno 2000 v državi uporabnih le še četrtina. NATO je v zadnjih mesecih sicer večkrat poudaril, da nevarnosti za neposredni vojaški spopad, v katerega bi bilo zavezništvo neposredno upleteno, ni.
Ob prihajajoči zimi se vrstijo opozorila pred težkimi razmerami na več vojnih žariščih. Da so v Gazi že apokaliptične, je bilo slišati včeraj v Varnostnem svetu Združenih narodov. Da se grozote tam nadaljujejo in jim ni videti konca, je ugotavljal namestnik koordinatorja za bližnje vzhodni mirovni proces Muhanad Hadi. Posvaril je pred posledicami, ki jih bo povzročil propad ustreznih načel in institucionalnih struktur, če bodo sile, ki si prizadevajo spodkopati rešitev dveh držav, uspešne. Hadi se boji, da tudi potem, ko bo orožje utihnilo, ne bo ostalo prav veliko upanja na boljšo prihodnost.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pod vlado Roberta Goloba se stopnjujejo pritiski na novinarje, še posebej na tiste, ki kritično poročajo o razmerah v državi in odgovornosti aktualne oblasti zanje. Na to so opozorili v Združenju novinarjev in publicistov. Obsodili so nedavno posredovanje policije proti novinarju domovine Luki Svetini. Prispevek Helene Križnik.
Spomnimo, policija je pred tednom dni Svetino iskala na njegovem domu. Potem, ko je poročal o nevzdržnih razmerah v zaporu na Dobu, je želela z njim opraviti uradni razgovor. Po oceni Svetine gre za poskus ustrahovanja, da bi razkril svoj vir. Do poteze policije, ki je zahtevala podatke o tem, kako sta domovina in njen novinar pridobila številke o zaprtih osebah na Dobu ter izplačilih za delovno uspešnost zaposlenih, so kritični v Združenju novinarjev in publicistov. Novinar je dolžan ščititi svoje vire, da lahko ohrani svojo verodostojnost, je v kratkem pogovoru za naš radio poudaril predsednik dr. Matevž Tomšič.
Če novinar ne ščiti svojih virov, ne, potem nekako zgubi zaupanje tistih, ki bi mu lahko posredovali relevantne informacije. Ne? In tukaj, ja, to je nekaj, skratke ščitenje novinarskih virov je nekaj, kar mora tudi država, kar morajo tudi državne institucije konc koncev upoštevati, kar pa se v omenjenem primeru seveda ne dogaja. Ne? Tukaj je ta policijski poseg po oceni našega združenja povsem neupravičen. Ne? Tukaj ni res nobenega razloga za to in zadeve ne moramo drugače razumeti kot nek pritisk na novinarje.
Siliti novinarja naj se ne obnaša profesionalno in naj krši poklicna načela, ni sprejemljivo, je bil jasen dr. Tomšič.
Če hoče novinar svoje delo opravljati tako, kot ga mora, ne, če hoče dejansko delovati kot nek nosilec nadzora nad delovanjem institucij, ne, in konc koncev tudi zapori so vendarle tukaj neke relevantne institucije, nad kateri mi je zaradi njihove specifike potreben nek zunanji nadzor. Ne. Potem dejansko tovrstni načini ustrahovanja se dejansko ne bi smeli dogajati.
Dr. Tomšič je ocenil, da je premijev odnos do medijev, ki mu niso naklonjeni, in novinarjev, ki niso na liniji z njim, celo sovražen.
S tem se seveda daje tudi signal represivnim organom, da zoper določene medije, da se sme ukrepati, da se sme nastopati represivno zoper določene novinarje.
Dr. Tomšič bi želel, da se s takšnimi praksami preneha, a verjetno se ne bo zgodilo nič, je razočaran dodal.
Vladi naklonjeni ustavni sodniki Mateja Četo, Rok Čeferin, Rajko Knez, Špelca Mežnar in Katja Šugman-Stups so presodili, da je ureditev, po kateri samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah niso upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, neustavna. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta. Odločitev sodnikov je že pozdravila stranka Roberta Goloba Gibanje Svoboda. Z večino se ni povsem strinjal sodnik Marko Šorli, ki je podal delno odklonilno ločeno mnenje. O tem, kaj je zapisal, pa Tanja Dominko.
Ustavni sodnik Šorli se je v ločenem mnenju vprašal, kaj naj pretehta, največja korist otroka ali želja imeti otroka. Kot je zapisal, obstoječi zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in moškemu pomaga k spočetju otroka in se jima tako omogoči uresničiti svobodo odločanja o rojstvu svojih otrok. Zakon določa, da je medicinsko neplodnost mogoče ugotavljati pri raznospolnem paru oziroma heterospolnem paru. Ženski in moškem, ki živita v medsebojni zakonski zvezi ali zunaj zakonski skupnosti. Takšna ureditev po besedah ustavnega sodnika upošteva korist otroka tako, da mu omogoča, da odrašča v družini z materjo in očetom. Po njegovem mnenju je nesporen pomen družine za otrokov emocionalni razvoj, za razvoj socialnih veščin, komuniciranje, za spoznavne sposobnosti in kreativnost, za moralni razvoj, sprejemanje vrednot in otrokovo identiteto. Različna pa so učenja in stališča, v kakšni družini je otroku to najbolje omogočeno. Ob tradicionalni strukturi družine, oče, mati, otrok, so obstajajo še drugi tipi družin, naprimer enostarševske, razširjene, istospolne družine, družine starih staršev in tako naprej. Vprašanje največje koristi otroka, zato ni za vse primere rešeno vnaprej. Medtem ko za tradicionalno družino velja, da otrokove interese najbolje uresničuje, to ni samo umevno za druge tipe družin. Pri vprašanju, v kakšno družino naj bo otrok rojen, je zato treba opraviti presojo njegove največje koristi, je zapisal ustavni sodnik Šorli. Dodal je, da načelo največje koristi otroka mora biti upoštevano pri vseh odločitvah in postopkih v zvezi z otrokom. Ob tem je treba upoštevati, da med pravicami otroka in odraslih, ki želijo otroka, obstaja določena napetost oziroma so njihovi interesi deloma nasprotujoči. Prav to pri odločanju o vprašanjih v zvezi z otrokom in za takšno odločanje gre v obravnavani zadevi, zahteva skrbno in natančno tehtanje nasprotujočih interesov. Takšno tehtanje pri odločitvi, ki jo je sprejela večina, ni bilo opravljeno, je v ločenem mnenju zapisal ustavni sodnik Marko Šorli.
Upravno sodišče je včeraj odločilo, da je sklep, da Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primeren za generalnega direktorja policije, nezakonit. Vendar so z Ministrstva za notranje zadeve sporočili, da Jušić vendarle ostaja na svojem položaju. Ravnanje ministra so ostro obsodili v koalicijski SD, nad očitnimi kršitvami predvolilnih obljub, pa so danes pisali tudi v častniku Delo. Več Jernej Dragar.
Po mnenju koalicijske stranke SD bi morali razpis za mesto generalnega direktorja policije ponoviti. Po odločitvi sodišča je bil sklep komisije, da je Senad Jušić izpolnjeval pogoje za mesto generalnega direktorja policije, nezakonit.
Upravno sodišče ni problematiziralo njegovega imenovanja. Na to se sklicuje tudi minister. Upravno sodišče je reklo samo to, da ni izpolnjeval pogoja 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih vodilnih delovnih mestih.
Je povedal nekdanji notranji minister Vinko Gorenak. Tako se na koncu vede predsedujoče gibanje Svoboda in to po vseh predvolilnih obljubah in pozivih, naj se policijo očisti janšistov. Naj spomnimo, da je bila zoper premijera Roberta Goloba prav zaradi vmešavanja v delo policije že vložena kazenska ovadba.
Zdaj, samo dejstvo, da je vložena kazenska ovadba, ne pomeni pravzaprav kaj veliko, iz temeljnega razloga, ker je potem še dolg postopek do sodišča. Ker pa je policija usmerjala tužilka, pa to pomeni, da je stopna resnosti te kazenske ovadbe zelo visoka.
Je povedal Gorenak. V SD ob tem pozivajo notranjega ministra naj okoliščine še enkrat preuči in sprejme ustrezne ukrepe. Vse so pozvali k prevzemu odgovornosti. Dodali so, da mora policija kot eden ključnih stebrov pravne države ostati avtonomna in zaščitena pred političnim vmešavanjem. Kritični so bili tudi v časniku Delo, kjer so zapisali. In to ta ista politika, ki je volitve dobila zlasti zato, ker je obljubljala drugačno vodenje države. Polna usta so jo bila, da se bo v nasprotju s prejšnjim notranjim ministrom Alešem Hojsom znala ustaviti pred vrati generalnega direktorja policije. A je tudi sedanja politika v policiji redna gostja, le da to počne bolj sofisticirano od predhodnikov, še piše komentator Mitja Felc.
Pavle Rupar v imenu Glasa upokojencev in inštituta 1. oktober 20. decembra napoveduje shode v vseh večjih slovenskih mestih, vse dokler upokojencem ne bo izplačana božičnica v višini letnega regresa. Že ta petek pa Rupar vabi predstavnike upokojenskih organizacij na sestanek, na katerem naj bi oblikovali skupna stališča.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na preteklo nedeljo Kristusa Kralja so se slovenski podjetniki in obrtniki zbrali pri sveti maši v cerkvi svetega Mihaela v Grosupljem, s katero so se zahvalili za vse milosti, ki jih prejemajo, hkrati pa so prosili za blagoslov njihovega dela. Ko vam uspe dober posel ali projekt, se zahvalite. Jih je spodbudil župnik Martin Golob, ki je bil poleg kluba slovenskih podjetnikov pobudnik tega dogodka. Prispevek Roka Mihevca.
Pobuda je po besedah Goloba nastala spontano, ko je eden od podjetnikov dejal, da to potrebujemo, da je v svetu financ, tabel in bojev za trg pomembno, da človek odklopi in pogleda onkraj številk na življenje. Podjetnike je spodbudil, da živijo iz hvaležnosti, saj ni samo umevno, da so danes na tako pomembnih položajih.
Nekdo vam je dal zdravje, nekdo vam je dal pridne roke, nekdo vam je v srce dal sposobnost in iznajdljivost, nekdo je v vas verjel in vam stal ob strani, nekdo vam je dal življenje, nekdo vam je dal pridnost in talente. Tukaj ta nekdo so mnogokrat naši starši, njihova vzgoja, družine, prijatelji. Na koncu pa vedno pridemo do temelja. Ta nekdo je Bog.
Podal jim je praktičen nasvet.
Ko vam uspe dober posel ali delo, se zahvalite.
Golob je naglasil, da je ganljivo videti uspešnega podjetnika v lepi obleki, ko pripelje otroka k verouku, poklekne, na čelo nariše križek in ga objame.
Velik mož, ampak ne samo po svojem položaju, ampak po svoji drži. Ta podoba je sveta. Oče in podjetnik, ki se zna skloniti.
Samo Bog ve, koliko je vaših skrbi, neprespanih noči in včasih tudi krivic, ker ljudje pogosto vidijo le zunanjost, ne pa vsebine in znoja, je dejal Golob in spodbudil k prošnjam.
Prošnja, da se ne bi znašli v zagrenjenosti, da vaša srca ne bi otrdela in da bi vedno zmogli ostati navkljub težkim pogodbam človeški.
Zahvalil se jim je še za vse, kar delajo, za pomoč in dobroto.
Sinoči so na gospodarskem razstavišču slovesno odprli 40. knjižni sejem. Za obiskovalce bo odprt do nedelje, 1. decembra, vsak dan med 9. in 20. uro, v nedeljo pa do 18. ure. Država v fokusu je tokrat Hrvaška, mesto v gosteh pa Slovenske Konjice, rojstni kraj pesnika in prevajalca Ivana Minatija. Več o sejmu, ki je za obiskovalce še vedno brezplačen, in nekaterih dogodkih katoliških založb pa v prispevku Mete Potočnik.
Poznani Minatijevi pesmi Nekoga moraš imeti rad je nastala parafraza Knjigo moraš imeti rad, ki je geslo tokratnega sejma. Glavno dogajanje bo na štirih odrih, glavnem pisateljskem odru mladih in pogovorni postaji ter na petih prizoriščih. Na sejmu bodo podelili tudi več nagrad. Sinoči so Šventnerjevo podelili Janezu Miši, ki svojo založbo Miš ustraja v slovenskem knjižnem prostoru.
Slovensko založništvo je pravzaprav v latentni krizi. Že leta 2003 so bile zadeve zelo žalostne. Vedno se borimo s pomankanjem sredstev, pomankanjem kupcev. Zvestih kupcev je premalo, čeprav se moram vsakmu posebej in vsem skupaj, ki kupujejo knjige, zahvaliti. Res pa je, da je pravzaprav založniški trg vreden 65 milijonov evrov. Ko sem jaz začel, je bil ta trg vreden bistveno več. Takrat smo se primerjali z eno Palomo, zdaj je pa to seveda manj. In bojim se, da še pada, ker zdaj kaj se zdaj dogaja, povečuje se branje angleških knjig.
Na sejmu se predstavlja 110 razstavljavcev, med njimi tudi katoliške založbe, ki poleg književne ponudbe pripravljajo dogodke na pisateljskem odru. Naj omenimo le nekatere. Pravkar je Kud Logos predstavil tretji del knjige Filokalija. Zvečer bo celjska Mohorjeva družba pripravila pogovor ob pesniški zbirki Braneta Senegačnika, v soboto pa pogovor s patrom Brankom Cesnikom o novi knjigi Pacifisti. V četrtek založba Ognjišče vabi na pogovor z naslovom Dobar dan starost, kjer bo Božo Rustja gostil Draga in Alenko Tacol ter Jožeta Ramovša. Vredna pozornosti bo tudi petkova gostja, francoska filozofinja in katoličanka Chantal Delsol. Njeno knjigo Konec krščanske civilizacije je nedavno izdala založba Družina.
Slovenska košarkarska reprezentanca je sinoči v Kopru v četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo tesno za točko premagala Portugalsko in se že 15-tič uvrstila na Eurobasket. Kapetan Edo Murić.
Da, jaz sem vesel, da smo danes stali mirni glav, da smo pripravili tekmo, da smo zmagali, kaj je najbolj pomembno. Da, Eurobasket je blizu, naša naloga je Eurobasket, drugega ne gledamo, tako da zmaga je zmaga, veseli smo in gremo mirni glav nazaj v klube.
Spet neprepričljiva Slovenija je do preobrata in zmage na Bonifiki prišla šele tik pred koncem, ko je prosta meta za končnih 83 proti 82 zadev z 31 točkami prvi strelec tekme Klemen Prepelič.
Skupaj gledano obramba, bom rekel, je bila na dosti boljšem nivoju kot na Portugalskem. Napadalno pa mislim, da se vedno preveč za neko individualno kvaliteto. Ponovno se čaka tistega enega igralca, da bo naredil više, ker enostavno vsi morajo biti aktivni in poskušati napadati. Mislim, če smo enodimenzionalni, je zelo težko.
Pred Eurobasketom, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom prihodnje leto gostili Cipr, Poljska, Finska in Latvija, bodo Slovenci kvalifikacije sklenili konec februarja v gosteh proti Ukrajini in Izraelu. Na Evropskem prvenstvu bo, če bo le mogel, za Slovenijo spet nastopil tudi Luka Dončić, ki pa davi ob zmagi svojega Dallasa v Atlanti 129-119 v Severnoameriški ligi NBA, zaradi lažje poškodbe ni igral že tretjo tekmo zapored. V naslednji tekmi bodo Teksašani, ki zasedajo trenutno 9. mesto v zahodni konferenci, v sredo igrali doma proti ekipi New York Knicks, ki je Davi 145-118 zmagala v Denverju, za katerega Vladko Čančar zaradi poškodbe tokrat ni igral. Onkraj Atlantika pa so visoko izgubili hokejisti Los Angeles Kings, v ligi NHL jih je v gosteh visoko s kar 7-2 ugnal San Jose Sharks. Slovenski as Anže Kopitar je bil ob hudem porazu deležen pri obeh golih kraljev z golom in asistenco. Še dve napovedi. Pred rokometaši velenjskega Gorenja je sklep evropske sezone. V zadnji šesti tekmi skupinskega dela Evropske lige bodo ob 20:45 minut gostovali pri španskem Ademarju iz Leona. Slovenski prvaki nimajo več možnosti za preboj v izločilne boje, ob morebitni zmagi pa bi na tretjem mestu v skupini A preskočili prav drevišnega tekmeca. Sicer pa se bo drevi s prvimi 9 tekmami 5. kroga nadaljevala Evropska elitna nogometna liga prvakov. Na delu bo kar nekaj Slovencev, Benjamin Šeško in Kevin Kampel bosta z Leipzigom gostovala pri milanskem Interju, Atletico Madrid Jana Oblaka bo gostoval pri praški Sparti, Kenan Bajrić pa bo s Slovanom v Bratislavi gostil Milano. Derbi večera bo sicer v Minhnu, kjer bo Bayern gostil pariški PSG. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih. Popoldne bo oblačno tudi v vzhodnih krajih. Na zahodu se bo začel pojavljati rahel dež, proti večeru pa bo zajel še južno polovico Slovenije. Veter bo ponehal. Temperature so od 10-16 na Koroškem, Bovškem in v Gornjesavski dolini okoli 6 stopinj. Po noči se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4-9, ob morju 11, v severnih krajih okoli 1 stopinjo. Jutri bo sprva pogosto deževalo, več dežja bo v južni polovici Slovenije. Do večera bo dež od severozahoda ponehala bo tudi burja na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 3-9, na Primorskem do 14 stopinj. Poglejmo obete. V četrtek bo pretežno oblačno, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Predvsem zvečer in ponoči bo ponekod rahlo deževalo. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Čez dan bo precej jasno. V severovzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, nekoliko hladneje bo. In še temperature po Sloveniji. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Celje, Novo mesto, Krško, Podčetrtek 14, Koper 13, Maribor, Litija 12, Murska Sobota, Vrhnika, Gornjigrad in Ptuj 11 stopinj, Postojna oblačno 10, Idrija, Gorenja vas 9, Kranj, Tolmin 6 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem prav toliko. Kredarica pa v oblakih rosi in zmrzuje -1 stopinja Celzija.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako je zaprta cesta Volče-Tolmin v Tolminu zaradi prometne nesreče. Beležimo pa zastoje zaradi popoldanske prometne konice, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, pa strpno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.